Dnes si v pořadu o živote 10. mája početných národnostných menšín v Českej republice popovídame s ukrajinským válečným veteránem, ktorý dnes pracuje ako řidič buldozéru v Mariánskych Lázních. Dozvíme sa, co to je vietnamská bageta a jak sa na síti Bister, ktoré v Praze nabízejí především vietnamské bagety, podepsala letošní koronakrize. A poslechneme si rozhovor s právničkou Blankou Čechovou, ktorá pracovala v mirové misii OBSE na Kosovu a je autorkou knihy Total Balkán. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Ukrajinští váleční veteráni, pracující v České republice, se snaží zapomenout na hrůzy z války na Donbasu. Jaké zkušenosti si odnesl jeden z nich a jak dnes hodnotí vývoj situace, dozvíme se z rozhovoru s válečným veteránem, v současné době řidičem buldozéru v Mariánských Lázních, který si přál zůstat anonymní. Víc v příspěvku Ale Větrovcové.
Procházka v Mariánských Lázních zahrnuje cestu Metternicha a zastávku u pitoreskní ruiny hotelu Savoy. Hotel se nyní opravuje, stavba je situovaná do místa, kdysi oblíbeného sovětskými horníky. Všeobecně tento lázeňský areál je znám jako Donbas. Jenže málo kdo ví, že ukrajinský buldozerista, kterému budeme říkat Michal, prošel válkou na skutečném Donbasu, než zapracoval v této malebné krajině. V Čechách je 3,5 roku. Podle jeho slov se mu tady daří. Na začátku rozhovoru mě zajímalo, jaký byl důvod, že se přestěhoval z Ukrajiny sem.
Žitě, vidnošení do lidí, od vlády.
Život, postoj vlády k lidem.
Čím jste se zabýval na Ukrajině?
Robil na fabrici, potom robil v agrofirmě.
Dělal jsem v továrně, pak v zemědělské firmě a všelijak doma. Zahrada, chov dobytka. Začal Doněck, takže musíte jít tam, máte vojenskou hodnost důstojníka, máte povinnost vůči své vlasti. Povolali mě v roce 2014 ve druhé vlně. Byl jsem tam 1,5 roku. Pak přišlo zranění, musel jsem do špitálu. Mám málo příjemných vzpomínek na válku. Všechno v černé, v šedé barvě. Kouř, střelba, krev. Nevzpomínám si na vesnice, byli jsme v lese, průzkumná skupina, brigáda rozvědčíků, takže jsme se neukazovali na veřejnosti v regionu. Směr Mariupol, měli jsme tam vlastní kasárnu, šli jsme na úkoly, všechno tajně. Zajímá vás, co jsme tam dělali? Zkoumali jsme pozice nepřítele. Na mapách jsme si dělali poznámky, šli jsme na velitelství a veškeré informace pak byly předávány dělostřelectvu a pěchotě.
Předávali na artilerii, na pěchotu naši.
Poskytli vám v nemocnici psychologickou rehabilitaci, když jste se zotavoval po svém zranění?
Na ten čas byl psycholog, rozmluvil se mnou, nablídal, jak se moje reakce.
V té době mě psycholog navštěvoval, mluvil se mnou, pozoroval moje reakce, jak se chovám k lidem. Upřímně, držel jsem to pod kontrolou. Nebál jsem se smrti, ničeho jsem se nebál. Jen jsem měl pocit bolesti, křivdy. Rozdělili Ukrajinu na Luhanskou a Doněckou lidovou republiku a jsou tam lidé jako my. Šel bratr proti bratru. To je jako, když porovnáte Čečensko a Donbas. Je to skoro stejné. Válčili tam Rusové s Čečenci. To je jedna federace. Taktéž Ukrajina, Luhanská a Doněcká lidová republika. Je to velká katastrofa pro Ukrajinu. Není možné Ukrajinu rozdělit.
Rozdělit Ukrajinu, to nevazme.
Zajímalo mě, jestli pan Michal věděl, že jeho pracoviště v Mariánských Lázních je na takzvaném Donbasu, že hotel Savoy, kde pracuje s buldozerem, je moderní název pro turisty, ale místní tomu říkají Donbas, protože tady byla ozdravovna pro horníky ze Sovětského svazu ještě z 50. let.
Savoy, tak Savoy a tykám v práci.
Savoy, tak Savoy, zabývám se prací. Už tolik let minulo, prostě na to nechci vzpomínat. Postupně se z války vzpamatovávám, jen v noci, občas. Když o tom mívám sny, tak si dám láhev piva, zapálím si cigáro a jdu spát. A upínám se na myšlenky na to, že zítra jdu do práce.
A co reakce místních Čechů, jestli pan Michal s nimi hovoří o svých zkušenostech?
Co se týká nějakého atovce, to je toho, kdo byl ve válce s Rusákama, tak to je nezajímá. Jediné, co je zajímá, jestli jsem zabíjel lidi. Nechci v očích někoho vypadat jako nějaký... Je to tajemství, o tom nikomu neřeknu.
Osud tomu chtěl, aby se rozhovor s panem Michalem uskutečnil v předvečer křesťanského svátku Ochrana Panny Marie. Ten týžden se slaví Den obránce Ukrajiny. Tento státní svátek vznikl v roce 2014, což také přibližuje propast války a její traumatický dopad na vojáky. Ukrajinská psychoterapeutka Katerina Pronoza je zkušená odbornice v poskytování psychologické pomoci vojákům v důsledcích vojenských konfliktů. Zabývá se touto problematikou od začátku okupace Donbasu. A je nesmírně vděčná, že se v roce 2014 zúčastnila tréninku v Praze v rámci humanitárního programu Caritas Česká republika pro Ukrajinu.
Pokud mluvíme o psychologické složce návratu z války, není je na Ukrajině složitější pomoc nedostat než dostat. Existuje velké množství programů, na které se každý voják může obrátit. Pro ty, kdo se už z války vrátili, jsou sociální centra a modernizovaná centra zaměstnanosti. Nemluvě o veřejných organizacích, které získaly grantové prostředky a jejich aktivity se soustředují na psychosociální, lékařské a psychologické složky. Jedná se o trénink, léčbu traumatů a resocializaci. Máme také ministerstvo veteránů, kde člověk může dostat ten typ pomoci, který potřebuje.
Pane Michale, myslíte si, že problém přístupu vlády k veteránům z války na Donbasu je vyřešen?
Problém je vláda. To, že lidi tam pogibají, to je prostě turistika.
Problém je jeden. Vláda. To, že tam umírají lidé, to je naprosto pošetilost vlády. Ukrajinské a ruské vlády. Není to válka mezi lidmi. Jedná se o politiku, peníze, území, infrastrukturu. Nemohou se mezi sebou podělit. Po mém zranění za mnou přišli ještě pětkrát. Řekl jsem ne. Už jsem svoji povinnost vůči vlasti splnil a do války už nechci. Protože to, co slibovali, nic z toho nesplnili. Ani v politickém smyslu, ani materiálně, ani finančně. V ničem. Nic příjemného to nebylo. Z jídla jsme měli to, co předávali dobrovolníci z domova. A dobrovolníci se k nám ne vždy mohli dostat. Auto se vracelo zpátky kvůli ostřelování. Jídlo pro sebe jsme si obstarávali sami. Voda byla jen z bažiny, pili jsme jen tu vodu. Oblečení jsme si kupovali sami. Uniformy jsme neměli. Všechno jsme si museli obstarat sami. Elitní vojsko, děla vlády, to bylo 150 kilometrů od nás. Měli všechno, uniformy, pistole, samopaly, jejich vojenská výstroj to byla vrchol akrobacie. Co se nás týká, měli jsme, jak se říká, džíny, tenisky a brýle. Prostě se tam nechci vrátit, protože bych musel znovu jít do války. Mohu říct jen to, že pokud nezmění vládu na Ukrajině a toho Putina, válka potrvá 10-15 let a nikdy neskončí.
Nikdy neskončí.
Podle odhadu pana Michala, druhý domov si v Čechách našlo kolem 350 veteránů z války na Donbasu. Jsou si jako bratři. Občas se vídají, ale už méně než dříve. Práce, dům, rodina. Ale pokud by se něco stalo, tak stačí jeden telefonát a přijdou na pomoc. Je to přátelství na život.
Mezi námi.
Bagety se sice zrodily ve Francii, ale stály se nedílnou součástí také vietnamské kuchyně. V tomto neobvyklém podání je můžete ochutnat i u nás. Skrývají se pod vietnamským slovem bai mi. Jana Šustová pozvala k rozhovoru pana Hung Lea, spoluzakladatele sítě Bister, které v Praze nabízejí především vietnamské bagety, ale i jiné dobroty. Podnikání mělo úspěch, ale i na něm se podepsala letošní koronakrize.
Momentálně máme 5 poboček, z toho jednu pobočku musíme úplně zavřít. Se chystáme nějak optimalizovat, vybírat ty pobočky, které pro nás pořád má nejlepší výsledky.
Obrat v Bystrech se letos kvůli koronakrizi snížil o 60%. Mezi důsledky jarního a podzimního uzavření restaurací vidí pan Hunkle rozdíly.
Je to velký rozdíl. Na začátku lidi se báli a vůbec nevycházeli z domova, ale naopak mají zajištěný výplaty, nesítí to, že je to nějaká velká krize. Momentálně už ano, lidi teď rádi chodí do práce, akorát jde to vidět, že dochází k tomu, že spíš preferují úsporu než utracet.
V době, kdy byl možný prodej pouze přes výdejní okénka, přizpůsobila Bystra pana Hunkle svou nabídku jídel.
Přidali jsme další jídla, abychom mohli mít tu nábídku, jsou nejbohatší, protože lidi, dejme tomu, 60% objednávají domů a tam už nejde o to, že rychlá bageta, banh mi, ale jde o to, že chtějí jíst jídlo s omáčkou a s rýží, takže jsme celkem rychle reagovali na situaci.
Před koronakrizí pracovalo v Bystrech 40 lidí, včetně brigádníků. Kvůli krizi se jejich počet snížil na 15 až 20. O práci přišli brigádníci.
Moje zásada, že neopustím své zaměstnance, ty lidi jsou se mnou a pracuje se mnou dlouho, tak vůbec pro mě to není morální jim opustit, jen tak to vůbec není můj styl a spíš naopak se snažím hledat možnosti, příležitosti, abychom mohli přežít v této době, hledám možnost prodej, abychom zvyšovali obrat. Třeba dřív jsme vůbec nedělali vlastní rozvoz, pak jsme si říkali, že to je třeba to udělat, aby ten zákazník, i když je doma a má chuť na to, tak může objednat a nechce zapáčit hodně za externí rozvoz, tak může objednávat u nás.
Původní zaměření restaurací na bagety však zůstalo stejné.
Pořád jsme primárně zaměření na bagety, to bajmí bageta je náš symbol, náš identita, ale se snažíme se být jako flexibilní.
Pozoruhodná je i historie vietnamských baget.
Banh mi znamená bageta ve vietnamštině. Jsme se naučili jíst pečivo díky Francouzům. Pak Francouzi odcházeli z Vietnamu, tak Vietnamci dávají misi suroviny do ty bagety. Hlavně dáváme nakladený řekev, mrkev, koriandr nemůže chybět. Hodně lidí radí pálivý, tak čili omáčku, to je ten skoro základ.
Vietnamská bageta se od té francouzské odlišuje.
Vietnamská bageta má šupavou kůru, ale ne tak tvrdá jako francouzskou originální bagetu. To těsto vevnitř vypadá jako sník. Je to úplně měkký, úplně nadýchaný. Já myslím, že je to velmi zajímavá forma bagety. A asi kvůli tomu je to velmi oblíbený na světě.
Už předkové pana Hunkle se zabývali gastronomií.
Pocházím z kuchařské rodiny, takže jsem v tom prostředí vyrostl. A nějak to mám pořád v srdci, že chci v tom pohybovat. Jídlo je moje vášeň a pořád chci pracovat v gastronomii. I když původně jsem vystudoval něco úplně jiného, ale pořád to se táhlo zpátky k kořenu. No. A taky, když jsem přijel do Česka, tak vietnamská restaurace nebo vietnamské bistro se schová za čínské bistro. A já jsem si říkal, že chci něco dělat, abychom byli hrdí, nebo aspoň se nestydí za svůj původ. Protože vietnamská kuchyně je v velké bohatství. Máme úžasné pokrmy, máme různé pokrmy od severu k jihu. Troufám říct, že nikdo nemůže tvrdit, že zná vietnamskou kuchyni, nebo je nějaký expert, zná všechno vietnamskou kuchyni, protože je to strašně široký pojem. Takže z toho důvodu jsem chtěl vytvořit něco, abychom byli rádi a hrdí za to, že máme skvělou kuchyni.
Podnikat v gastronomii začal pan Hunkle v roce 2015.
Spontánně jsme s bratrem a s kamarádem jsme vzali jeden prostor v centru Prahy. Je to malý prostor a jsme postupně budovali a na začátku jsem třeba pracoval od 9 do 11 večer a druhý den zase znovu. Vařil jsem sám v kuchyni a postupně jsme budovali tu značku. Na začátku jsme měli venkovní reklamu vietnamskou bageterii a všichni lidi, co chodili kolem, tak říkají, co to je za nesmysl vietnamská bageterie, ale díky bohu nabízíme opravdu kvalitní jídlo, kde dáváme přednost čerstvost a kvalitní suroviny před ziskem. V kuchyni nepoužíváme glutamany, nepoužíváme mikrovlny, takže držíme ten standard docela vysoký. Díky bohu lidi to poznají a ví, že přijdou a dostanou čerstvé jídlo, čerstvé suroviny a kvalitní. Takže díky tomu začínáme růst a dneska už máme 5 poboček.
Rodinné pouto pojí pana Hunkle nejen s gastronomií, ale i s Českem.
Já jsem přijel do Česka, když mě bylo 18, abych mohl chodit na vysokou školu. A ten vztah s Českem, dá se to říct už od mého narození. Moji rodiče přijeli do Česka kvůli výměny studentů, výměny pracovní síly. Dokonce můj táta přijel do Česka ještě vlakem. A oni pak se poznali tady a vzali se tady v Česku. Pak se vrátili do Vietnamu. A od mála jsem slyšel od táty, jak je tahle země úžasná, jak mají skvělé pivo, krásné ženy, tak jsem vypěstoval ve hlavě, že jo, já bych chtěl jednou do téhle země přiletět se podívat, ale mě nenapadlo, že tady žiju, je to trochu náhoda.
Po ukončení studia přišlo rozhodování, v jaké zemi žít.
Upřímně jsem chtěl se vrátit do Vietnamu, ale moje máma mi říkala, že ale vrátit do Vietnamu můžeš vždycky, takže zkus tady ještě žít, pracovat, získáváš zkušenost a uvidíš. Myslím, že poradila velmi dobře.
Do rodného Vietnamu Vietnamu jezdí zhruba jednou za rok nebo za dva roky.
Moje rodina, všichni jsou tady, tam mám spíš strixy, téty, prarodiče, ale moji rodiče už přestěhovali sem do Česka.
Zajímalo mě ještě, jak tomuto vietnamskému gastronomovi chutnala na začátku česká jídla.
5 let jsem jedl jídlo v menze a dokonce, když jsem dlouho nebyl v Česku a pak jsem se vrátil, tak jsem si říkal, já bych si dal tak řízek.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Mladá právnička se jako členka mírové mise vydává do Kosova pomoct místním lidem a časem ztrácí víru ve smysl působení mezinárodních organizací. Toto je ve zkratce téma románu Total Balkan Blanky Čehové, která v ní shrnuje své zkušenosti získané během pobytu na Kosovu, kde pracovala v mírové misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Toto místo opustila stejně jako i předtím ve Štrasburku, kde pracovala jako právnička u Evropského soudu pro lidská práva a potom založila svou neziskovou iniciativu Kosovo Schools na podporu základních škol v severním Kosovu. Svůj život pak úplně svázala s Balkánem a dnes jako matka 3 dětí bydlí ve vesnici poblíž Dubrovniku. Na začátku rozhovoru o knize Total Balkan, která právě byla vydaná i v Srbsku, jsem se Blanky Čehové zeptala, co vlastně pro ní ten Balkán je.
Pro mě Balkán to, čemu se v češtině říká přiléhavě srdcovka. Jinak zdejší realita nebo život v místních končinách je často vnímán negativně, takže situace, která je popsaná právě v knize Total Balkán, a sice, že je tam basketbalový koš přimontovaný na zeď jednoho z domů na ulici v Kosovské Mitrovici a místní kloučci hrají basketbal tak, že klíčkují mezi projíždějícími auty přes frekventovanou silnici. Ten koš je takhle nesmyslně tam instalován a to je něco, s čím se vlastně jako i dneska setkáváte v různých místech.
A proč se vlastně opustila práci v mezinárodní mírové misi na Kosovu?
Měla jsem tým lidí, který mi měl pomáhat, relativně slušné prostředky. A s hrůzou jsem zjistila, že přítomnost těch misí se často tam úplně jako míjí účinkem. Člověk jako má následovat nějaký mandát, nějakou linii, která ale od začátku vůbec jako neprospívá tamním lidem.
Jaké jsou podle vás vztahy mezi Srby a Albánci?
Nepřátelství mezi Albánci a Srby v Kosovu jsem zaznamenala osobně skutečně velmi zřídka. Přestože jsem se neustále pohybovala v poměrně jako hraničních oblastech ve smyslu bezpečnosti. Naopak jsem tam velmi často byla svědkem velice přátelských setkání třeba lidí, co se velmi dlouho neviděli. Spoustu věcí samozřejmě bylo úplně jinak než v těch knihách a novinových článcích, které já jsem studovala mnoho let předtím, než jsem se tam osobně dostala.
Chtěla jste nějak vyvolat diskusi i tady v české společnosti ohledně mírových misí? Zdá se mi, že moc nezaujala zdejší média, ale spíš vaši čtenáři.
Já bych řekla, že to je postupující trend. Třeba když si představíte kritiku OSN někdy v době před 20-30 lety, to vůbec jako nešlo a bylo to skoro až kacířství. Je pravda, že já hodně sleduju anglofonní literaturu a v Čechách to jsou takové jako spíš vlaštovky zatím. No, samozřejmě tu diskuzi jsem otevřít chtěla a zvolila jsem ten humoristický žánr. Mimo jiné kvůli tomu, že vlastně na téma těch balkánských válek už bylo napsáno strašně moc knih a natočeno strašně moc filmu, takže jsem si prostě dala tu laťku hodně vysokou, že zkusím skloubit ten humor s tou fakticky tragickou materií a myslím si, že se to nakonec povedlo a právě tím, že ta kniha především zaujala.
Kniha byla vydána kromě češtiny, angličtině a teď nově i srbštině. Jaký má prozatím ohlas v Srbsku, kde téma Kosova skoro každého zajímá?
Ty první ohlasy, ty mě až dojímaly, musím říct, protože reakce od někoho, kdo v Srbsku žije nebo kdo dokonce žije v Kosovu a konečně si tu knihu mohl přečíst a pochopí, že ta kniha nestraní ani Srbům, ani Albáncům a že skutečně to hlavní téma je úplně někde jinde, mě jako autorku nesmírně potěšilo a trochu mi spadl kámen ze srdce, protože jsem se obávala, že tam bude prostor pro nějaké dezinterpretace.
Zůstat nestranou byl i váš hlavní úkol jako členky mírové misi. Jak jste to skloubila v knize s realitou toho, co se tam doopravdy dělo?
Já bych hlavně teda předestřela, že ta kniha je fikce. Já jsem to musela velmi jaksi umenšit, to, co jsem tam skutečně zažila. A aby se to jaksi dalo vpasovat do toho humoristického žánru, protože to byla pro mě priorita, aby to zaujalo i lidi, které třeba primárně Balkán nezajímá nebo se nezajímají o mezinárodní mise. A vy jako člen mise, tak si máte setkávat s těmi obyvateli, ale za poměrně striktních podmínek. Vy třeba nesmíte se setkávat pouze s jedním tím etnikem a to druhé etnikum zase úplně jako zanedbávat, jenomže jak najít tu míru, že jo? S kým jste se jako bavila déle a s kým kratší dobu, do jaké vesnice jste přijela častěji, je to vlastně absurdní. Takže jak moje osobní, tak i pozice té vypravěčky v Total Balkánu je, že ona je na straně obyčejného slušného člověka.
Od vás se mohl slyšet návrh, že by pro tamní lidé bylo mnohem lepší, pokud by se severní část Kosova připojila Srbsku. V poslední době se o tom častěji může slyšet i z různých dalších míst. Jak se podle vás na takový návrh dívají místní lidé?
Záleží, kde žije v tom Kosovu. Jestli jste kosovský Srb, co žije někde hluboko v té albánské části Kosova, tak se asi nedíváte na jakoukoliv budoucnost moc s nadšením, protože je to dost jako neúprosné. Tam a na tom se všichni shodují, že ta srbská populace v těch enklávách se bude zmenšovat a zmenšovat, mladí odcházejí. A pro Albánce zase Kosovo má na svojí vlajce ten geografický relief vyobrazený včetně toho severního cípu, což byl jako velice dobrý strategický moment, protože ta vlajka tím pádem sděluje, tohle je naše území a takhle to bude vypadat. Takže to dělení, ačkoliv se o něm mluví jako čím dál častěji, si myslím, že je jako trochu utopie, ale já jsem se na to ptala už tehdy jako během své pozice různých lidí a velice povolaných lidí a nikdo mi nebyl schopen vysvětlit, proč to teda nejde. A já jsem říkala, to je spoustu rozdělených měst na světě, to jako není to nejšťastnější řešení, ale pro ty lidi by se tím lecos jako vyřešilo do budoucna.
Opustila jste velmi dobře plácenou práci, to se nestává moc často. Stejně tak se nějaký upřímností od lidí, kteří pracovali na obdobných pozicích nebo od politiku, můžeme dočkat možná jen v případě, když už jsou mimo službu. Co si o vaší knize myslí vaši kolegové?
Žádnou odezvu nemám, já jsem skutečně mezi nima nenašla ani jako jednu zpřízněnou duši. To byly lidi, co tam potom třeba zůstali pracovat mnoho let, někteří až dodnes. A to vám strašně jako pokřiví vnímání skutečnosti a i sebe sama. Jo. Upřímně nějaké výpovědi o tom, jak to vypadá v těch misích, to se nedočkáte, ale to se nedočkáte ani od politiků po odchodu do důchodu. Protože jako nikdo nechce si pomyslně uřezávat tu větev toho jaksi společenského uznání. Čím déle se pohybujete v těch výšinách, protože to skutečně jsou výšiny a velice jako exkluzivní postavení a dobře honorované pozice a spoustu výhod a benefitů. A to se strašně jako těžko opouští a lehce si na to zvyknete a čím déle se tam pohybujete, tak tím více vám to zažírá pod kůži a vy si prostě říkáte, a teď to není tak hrozný, a ještě tady udělám ten morální kompromis a ještě tady a ještě trochu a pak vy vlastně už balancujete na tenké linii mezi morálním kompromisem a morálním selháním, už vlastně přestanete rozpoznávat, co je co. Je strašně málo jedinců, kteří dokážou tímhle se poprat, protože to je skutečně jako boj sám o sebe a o svou identitu, jako tohle to ustát. Ve vysoké politice se slušný člověk vyskytne buď omylem nebo zázrakem.
Říká právnička Blanka Čehova, která pracovala v mise OBSE na Kosovu a je autorkou knihy Total Balkán. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.